nga Teherani, zëri i Republikës Islamike të Iranit. Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز وما ذلك على الله بعزيز صدق الله العلي العظيم
Shembulli i veprave të atyre që nuk besuan është sihiri, të cilin me puhi e shka përderdh hera në ndonjë ditë të stuhishme, e ata nuk mund të realizojnë asnjë nga veprat që kanë bërë, e ky është ai dështimi i madh. A nuk e kuptuar ti se Allahu krijoi qiejt dhe tokën me urtësi, e nëse ai do, juve ju zhduk e sjell krijes popull të ri. E kjo nuk është vështirë për Allahun.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, e ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin tonë mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin tonë të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google+, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Të Zotit, mëshiruesit, mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, mirëmbrëma dhe miseerdhët në valët e zërit të Republikës Islamike të Iranit, programi në gjuhën shqipe. Si zakonisht, programin tonë të mbrëmjes po e filloj me buletinin informativ të lajmeve. Lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit, Ajetullah Khamenei, ka uruar të gjithë të krishterët dhe muslimanët në të gjithë botën me rastin e lindjes profetit të Zotit Hazretit Isa a.s. Unë i përgëzoj të gjithë të krishterët dhe muslimanët e botës, veçanërisht bashkëadetarët tanë të krishterë, në përvjetorin e lindjes së profetit të madh të Zotit Hazretit Isa a.s., theksoi lideri suprem i revolucionit islamik të Iranit në një postim të premten. Presidenti iranian Hasan Rouhani dhe ministri i jashtëm iranian Mohammed Javad Zarif gjithashtu uruan të njëjtën përvjetorin e lindjes Hazretit Isa a.s. si dhe fillimin e vitit të ri 2021. Zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit deklaroi se deri më tani janë regjistruar 1.189.000 e 203 persona të infektuar me virusin korona dhe me vdekjen e 132 personave gjatë 24 orëve të fundit. Numri i viktimave të shkaktuar nga virusi korona në Iran ka shkuar në 54.440 persona. Zonja Sima Saadetlari, zëdhënësja e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit, në lidhje me statistikat më të fundit të rasteve të personave të infektuar me virusin korona në Iran, theksoi: nga dita e djeshme e deri më sot dhe në bazë të analizave të sakta për diagnostifikim, janë regjistruar 6.021 persona të infektuar me virusin korona dhe në përgjithësi Numri i personave të infektuar me koronavirus në Iran ka shkuar në 1.189.203 persona. Mëtej, zëdhënësia e Ministrisë së Shëndetësisë së Iranit shtoi se për fat të keq në 24 orë të fundit, 132 persona të infektuar me virusin korona kanë humbur jetën dhe në këtë mënyrë, numri i përgjithshëm i viktimave të shkaktuara nga virusi COVID-19 në Iran ka shkuar në 54.440 persona. Mëtej zonja Saadet Lari shtoi se për fat të mirë deri më tani 933.736 persona të infektuar me virusin COVID-19 janë kuruar plotësisht dhe janë liruar nga spitalet. Ndërkohë 5.325 pacientë me COVID-19 në Iran janë në gjendje shëndetësore kritike dhe në përkujdesje intensive mjekësore. Ajo gjithashtu theksoi se deri më tani në Iran janë kryer 7.300.439 analiza për diagnostifikimin e virusit korona. Sipas kompanisë farmaceutike iraniane Shafa Farmed, në vetëm 3 ditë nga fillimi i regjistrimit, më shumë se 27.000 njerëz dolën vullnetar për të kryer testin njerëzor të vaksinës iraniane kundër koronavirusit. Vaksina e parë iraniane kundër virusit korona e prodhuar nga kompania Shafa Farmed, pasi i është nënshtruar testimit të kafshët dhe regjistrimit në Organizatën Botërore të Shëndetësisë dhe pas marrjes së lejeve të nevojshme nga Ministria e Shëndetësisë e Iranit, ka hyrë në fazën e testimit njerëzor, i cili do të kryhet në 3 etapa. Kompania Shafa Farmed njoftoi. Nga e marta dhe pasi njoftoi fillimin e regjistrimit të vullnetarve deri natën e kaluar të njëjtën, 27.079 qytetar iranian njoftuan nga dishmërinë dhe regjistrimin e tyre për testin njerëzor të vaksinës kundër koronavirusit të prodhuar nga shkencëtarët iranian. Më herët, zoti Kianush Jahanpur, zëdhënësi i administratës së ushqimeve dhe barnave të Iranit, njoftoi se 8 vaksina iraniane kundër koronavirusit janë në listën e kandidatëve për vaksinat e Organizatës Botërore të Shëndetësisë dhe 8 vaksina të tjera iraniane janë në prag të hyrjes në këtë listë. Kreu i këshillit ekzekutiv të Hezbollah të Libanit theksoi se regjimi sionist kishte dështuar në luftën e tij kundër Hezbollahut dhe se ai duhet të kërkonte alternativa të tjera. Hashim Safi al-Din, kryetar i këshillit ekzekutiv të Hezbollah të Libanit, theksoi se regjimi sionist ka dështuar në luftën e tij kundër Hezbollahut dhe do të dështoj në çdo konfrontim të ardhshëm. Armiku sionist është mposhtur në luftën kundër Hezbollahut libanez dhe për këtë arsye duhet të kërkoj plane dhe opsione alternative për ta luftuar atë, tha Safi al-Din, i cituar nga faqja libaneze e lajmeve Al-Ahed News. Lidhur me negociatat për të caktuar kufit detar me regjimin sionist, ky antar i vjetër i Hezbollahut libanez, theksoi se është e pasakt që këto negociata të përfshihen si pjesë e procesit të normalizimit me regjimin sionist. Kreu i Këshillit Ekzekutiv të Hezbollahut të Libanit sqaroi se disa gjithashtu pretenduan se negociatat indirekte me regjimin sionist kishin për qëllim normalizimin e marrëdhënieve me Tel Avivin, por Libani është larg nga kjo dhe ai hodhi poshtë këtë pretendim. Safi Aldin tha se gjithçka që thuhet në lidhje me negociatat dhe shënimin e kufive detar ka për qëllim sulmimin e Hezbollahut dhe nuk është as pak e vërtetë. Sheikh Isa Kasem, autoriteti i lartë fetar i muslimanëve shiitë të Bahrejnit dhe lider i kryengritjes së tyre kundër regjimit Al-Khalifa, ka deklaruar se martirët Kasem Sulejmani dhe Al-Muhandis janë shndërruar në një shkollë të gjallë të luftës në rrugën e Zotit për gjeneratat e ardhshme. Kanali televiziv Al-Etija i Irakut njoftoi se Sheikh Isa Kasem me rastin e një vjetorit të martirizimit të komandantëve të rezistencës, General Kasem Sulejmanit dhe Abu Mehdi Al-Muhandes, gjatë një ceremonie të organizuar nga muslimanët Bahrejnas në qytetin Kom, deklaroi: Martirët Sulejmani dhe Al-Muhandes kanë luajtur një rol udhëheqës dhe kanë udhëzuar në fushën e mbrojtjes ndaj Islamit dhe umetit musliman. Lufta për çlirimin e territoreve të pushtuara të Palestinës dhe përkthimin e popullatës së shpërngulur në ato toka është shembulli më i dalluar i mbrojtjes në rrugën e Zotit. Sheikh Isa Kasem, duke kritikuar normalizimin e marrëdhënieve të disa shteteve arabe me regjimin sionist, deklaroi: Disa regjime dhe shtete arabe po bashkëpunojnë drejt për drejt me armikun amerikan dhe sionist. Lideri i katolikëve të botës, Papa Francesku, u ka bërë thirrje udhëheqësve botëror që të sigurojnë vaksinën kundër COVID-19 për të gjithë njerëzit e botës dhe për vendet e varfra. Gjatë fjalimit online në ditën e Krishtlindjeve, Papa Francesku i shqetësuar tha se është kundër vendosjes së mureve të trajtimeve. Ky shqetësim i Papa Franciskut vjen pasi vendet më të pasura po blejnë doza jo proporcionale të vaksinave në dëm të vendeve më të varfra. Lideri i katolikëve të botës shtoi se efektet e krizës shëndetësore treguan se nevoja për unitet global ishte më e madhe se kurrë. Në këtë moment të historisë, të shënuar nga kriza ekologjike dhe çekuilibrat e rënd ekonomik dhe social, vetëm të përkeqësuar nga pandemia e koronavirusit, është më e rëndësishme për ne të njohim njëri tjetrin si vëllezër dhe motra. Papa Francesku gjithashtu i bëri thirrje të gjithë qytetarëve të tregojnë zemërgjërsi dhe mbështetje për të prekurit nga pandemia, duke veçuar gratë që vuanin dhunën në familje i gjatë karantinës. Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdogan tha sot se Turqia dëshiron të ketë marrëdhënie të mira me Izraelin, por kritikoi politikën izraelite ndaj palestinezve. Të dy vendet kanë pasur marrëdhënie të tensionuara në vitet e fundit, pavarësisht lidhjeve tregtare mes tyre. Ankaraja ka dënuar vazhdimisht pushtimin e bregut perëndimor të lumit Jordan dhe trajtimin ndaj palestinezve në Gaza. Presidenti turk u tha gazetarve në Stamboll se Turqia kishte probleme me zyrtar të lartë në Izrael, dhe se marrëdhëniet mes Ankaras dhe Tel Avivit mund të kishin qenë shumë të ndryshme, po të mos kishin qenë për ato probleme, raporton agjensia e lajmeve Reuters. Nëse nuk do të kishte probleme të nivelit të lartë, marrëdhëniet tona do të ishin shumë të ndryshme, shtoi presidenti Erdogan. Ne do të dëshironim të sjellim marrëdhëniet tona në një nivel më të mirë, pohoi lideri turk. Politika ndaj palestinezve është via jon e kuqe. Është e pamundur që ne të pranojmë politikën izraelite kundër palestinezve. Veprimet e tyre të pamëshirshme atje janë të papranueshme për Turqinë, tha presidenti turk Recep Tayyip Erdogan. Udhëhecit ushtarak në Pentagon dhe në zonën e Washingtonit janë gatishmëri të kuqe, duke dyshuar për atë që presidenti Donald Trump mund të bëjë në ditët e fundit të tij në detyrë. Dhe komandat ushtarake përgjegjëse për Washington DC janë të angazhuara në planifikim të fshehtë të rezervave në rast se forcat e armatosura thirren për të ruajtur ose rivendosur rendin civil gjatë periudhës inaugurimit dhe tranzicionit të pushtetit tek presidenti i zgjedhur amerikan Joe Biden. Si pas një oficeri që foli në kushte anonimiteti me revistën amerikane Newsweek, planifikimi po ignorohet nga shtëpia e bardhë dhe besnikët e Trumpit në Pentagon, sepse përndryshe ai mund të anulohej. Unë kam qenë i lidhur me ushtrinë për më shumë se 40 vjetë dhe nuk kam parë kur diskutime si ato që po zhvillohen tani, tha një oficer ushtarak amerikan në pension, i cili është ende duke punuar për ushtrinë, por në një mënyrë indirekte. Gjashtë oficer të tjerë të lartë në pozitat e ngjashme bien dakord se nuk ka asnjë mundësi që udhëhecit me uniform të përfshihen në një intrigë për të krijuar një përmbysje lidhur me zgjedhjet. Megjithatë, ata friksohen se ushtria do të tërhiqet në krizën e Trumpit, veçanërisht nëse ky i fundit përpiqet të mbledh milici private për të prishur tranzicionin e pushtetit dhe kështu të provokojë dhunë në rrugët e kryeqytetit të Amerikës. Tani për tani, për shkak të koronavirusit, thot një general amerikan në pension, presidenti në të vërtet ka fuqit jashtëzakonshme, të cilat mund të bindin atë veçanërisht nëse dëgjon disa nga mbështetësit e ti, se ai ka kompetencat të pakufizuara dhe është mbi ligjin. Më parë kishte spekulime rreth përdorimit të operacioneve ushtarake nga Trump për të ndryshuar rezultatin e zgjedhjeve prezidenciale të vitit 2020 në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Më shumë se një muaj pas humbjes së tij, Trump vazhdon të bëj akuza serioze në lidhje me zhvillimin e këtyre zgjedhjeve. Në një shkrim të postuar të mërkurën, qira marsi i shtëpisë së bardhë sulmoi procesin e verifikimit të votimit në Georgia, të cilin ai e quajti të ngadaltë. Ata nuk duan që rezultatet të dihen deri më 6 janar, tha Trump para se të shtonte. Ata e din mirë atë që po përpiqen kaq shumë ta fshehin. Presidenti në largim i Shteteve të Bashkuara të Amerikës u ka premtuar mbështetësve të tij se do të ketë një tubim të egër në Washington DC më 6 janar, ditën kur Kongresi Amerikan do të mblidhet për të finalizuar zyrtarisht rezultatet e zgjedhjeve prezidenciale. Statistikisht është e pamundur të kem humbur zgjedhjet e vitit 2020, shkroi presidenti aktual Donald Trump duke shtuar. Një demonstrim i madh do të zhvillohet në Washington DC më 6 janar. Të gjithë të jeni atje, sepse do të jetë demonstrim i egër. Të nderuar dëgjues, ndoqët buletinin informativ të lajmeve.
Të nderuar dëgjues, në vazhdim do të ndiqni një program kushtuar letërsisë së famshme perse dhe përallave dhe legjendave të këtij folklori artistik. Lutemi të qëndroni me ne.
Tregimet dhe legjendat iraniane.
Në emër të Zotit të Mëshirshëm dhe me përshëndetje për ju dëgjues të nderuar, jemi pranjush me edicionin e radhës të programit Tregimet dhe Legjendat Iraniane. Në këtë edicion në fillim do të shqyrtojmë tregimet mitologjike e pastaj së bashku do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku do të dëgjojmë tregimin Simorgh. Në disa edicione me radhë, ne kemi shqyrtuar elemente të ndryshme të tregimeve mitologjike. Njëri nga elementët kryesor të tregimeve mitologjike janë krijesat e çuditshme dhe mitologjia, të tilla si dragonjt dhe Simorgu. Dragoni në sferën e mitologjive të botës, përveç Kinës, ishte një forcë e keqe dhe një simbol i thatësirës, i cili duke bllokuar ret, ndalonte rreshjet e shiut dhe shkaktoi tharjen e natyrës. Dhe për këtë arsye betejë me dragonin konsideroi se ishte një luftë me thatësirën. Studiuesit e mitologjive pajtohen në këtë çështje se betejë e heroit ose trimit me dragonin është një arketip mitologjik që ndërtimi i thellë i të cilit është shlirimi i ujërave dhe si rezultati i këtij veprimi rritja e pjellorisë dhe begative. Për këtë arsye në shumicën e miteve të botës heronjtë famshëm janë përpjekur të luftojnë dragonin në mënyrë që të rikthejnë gjallërinë dhe gjelbërimin në natyrë, duke imposhtur dragonin dhe duke çliruar rehet e shiut. Kështu që edhe mitologjia e Iranit nuk është përjashtim nga ky parim. Fjala dragoi, e cila në gjuhën perse shqiptohet me fjalën ezdeha, që përdoret edhe në forma të tjera si ashder, ashderha dhe hashdehak, është një gjarë për i madh me gojë të gjërë. Në kulturën perse, përshkruhet një hardhuc me trup gjigant, me dy krah, që nxjerr zjarr nga goja e saj dhe mbron thesarin. Në mitologji, dragoi është dhe svaranik dhe fluturak, dhe ka krah shqiponje, kthetra luani, bish gjarë për i dhe gojë që nxjerr zjarr. Ky imazh i dragoit shihet në shumicën e vendeve të botës. Në mitologjinë e lashtë perse, dragoi është simboli së keqes dhe simboli sjelljes së divit. Në shumë tregime dhe legjenda, si në Iran ashtu dhe në kultura të tjera, dragoi jeton në një shpellë dhe mbron një thesar, ose në këtë shpellë ekziston një burim që bën mrekulli dhe dragoi e zotëron atë. Heroi i tregimit duhet të luftojë dragoin për të arritur thesarin ose atë burim. Në letërsin perse, heroi, duke shkatëruar dragoin, u rikthen begatin dhe rehatin njerëzve. Dragoi ka një prani aktive në shumë vepra epike iraniane, veçanërisht në Shahnameh dhe të gjithë heronjtë famshëm iranian, si Rustemi, Esfandjari, Goshtapsbi dhe Sami, e luftojnë dhe imposhtin dragoin helmues dhe gjigant. Në letërsin popullore perse, dragoi shoqërohet me eklipse, dhe besohet se shkaku i këtij fenomeni është një dragua që dëshiron të golltisë hënën ose diellin. Dragoi klabron hënën gjatë natës dhe më në fund dielli lëshon hënën dhe vret dragoin. Në legjendat më të reja, hëna zëvendësohet nga një vajzë dhe dielli zëvendësohet nga heroi i tregimit. Heroi vret dragoin për të shpëtuar vajzën
dhe e nxjerr vajzën nga barku i dragojt. Miqtë të nderuar, temën do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e ndërsa tani do të shkojmë në botën e tregimeve dhe legjendave iraniane, ku kemi zgjedhur tregimin e Simorgut nga libri i bukur Legjenda Iraniane. Na ishte se që na ishte, përveç Zotit, askush nuk ishte. Ishte një burr i varfër që jetonte me gruan dhe fëmijët e tij. Ky baba mbeti kaq i papunë dhe u bë një horr, saqë më në fund gruaja e tij humbi durimin dhe i tha: "Shko e gjej një punë. Çfarë do bie ka të bredhësh kështu i papunë?" Burri i varfër u nis dhe shkoi andi këndej, por nuk gjeti asnjë punë. Ai nuk donte të shkonte në shtëpi dhe të dëgjonte fjalët e gruas që i çanin kokën. Duke mos pasur rrugë tjetër, ai shkoi tek deti dhe u hodh në ujë që të mbytet. E për të dhënë fund këtij mirimi, për ironi të fatit, zogu Simorg po kalonte aty pranë dhe pa një burr që kishte rënë në ujë dhe po mbytej. Ai zbriti dhe e kapi me kthetrat e tij dhe e nxori për jashtë. Simorgu ja lëshoi një shikim burrit dhe e pasa e ishte zhytur në mjerim nga kokat e këmbët. Simorgu shpejt mori një peshk nga deti dhe ja dha atij burrit. Ky babai u kthye në qytet dhe ishte duke shkuar në shtëpinë e tij, kur një njeri mashtrues i doli përpara në rrugë dhe tha se do të ndërronte peshkun e tij me 1 kilogram miell. Burri u gëzua dhe ja dha peshkun atij dhe mori miellin. Kur ai shkoi në shtëpi, gruaja i tha atij se duhet të kishte bërë të njëjtën gjë që nga fillimi. Për çdo ditë të sillesh kaq miell në shtëpi, stomaku i fëmijëve ngopet dhe ata nuk ankohen. Burri atë natë fjeti mirë dhe të nesërme ndoli në rrugë për të kërkuar punë. Por sado që brodhi dhe kërkoi nëpër pazar dhe nëpër qytet, nuk gjeti punë. Ai vendosi që dha atë ditë të shkoje të hidhet në ujë për të liruar nga ky mjerim i jetës. A i bëri të njëjtën gjë. Për fatin e mirë të tij, Simorgu përsëri fluturoi mbi det, si një ditë më parë, dhe përsëri e nxorri atë nga uji. Simorgu edhe kësaj radhe mori një peshk dhe ia dha burrit. Burri e pa edhe këtë ditë se ishte me fat. Por i njëjti njeri mashtrues po fshihej në shtegun e tij dhe me fjalë të mira e mashtroi burrin dhe i mori peshkun, ndërsa i dha atij një grusht me miell. Burri mori miellin dhe në mbrëmje shkoi në shtëpi. Kur gruaja e tij pa që burri i saj nuk ishte kthyer duar bosh, ajo tha: "Tani ty të thon burr shtëpie." Burri dëgjoi këto fjalë, por nuk i tregoi gruas se çfarë kishte bër dhe ku i kishte marr miellin.
Radio parstoday.com/sq, të nderuar dëgjues, po ndiqni emisionin Tregimet dhe Legjendat Iraniane.
Ditën e tretë ai doli nga shtëpia me entuziazëm dhe brodhi e kërkoi edhe më shumë se ditët e mëparshme, por nuk gjeti punë. Ai tha me vete se më duket sikur furnizimin tim e kanë hedhur në det. Ai shkoi dhe u hodh përsëri në det. Simorgu ishte mësuar me këtë njeri, por atë ditë ai u mërzit me të dhe tha se ky njeri është bërë keq e vetes. Prandaj më mirë që ai të mbytet e të vdes. Duket se nuk ka punë tjetër. Çdo ditë ai hidhet në ujë. Çfarë do të thotë kjo? Kjo është puna e tij e përditshme. Nëse nxjerr nga uji sot, ai nesër do të zhytet në det përsëri. Si morgu e pa për pak kohë dhe paqja e njëri i gjorë po mbytet me të vërtet. Si morgu tha me vete, nëse ai do të vdiste, do të jetë vetë fajtor, sepse ai mund të shpëtonte. Prandaj si morgu tha se edhe këtë rat do të nxirrte nga uji për të parë se çfarë do të ndodhte. Si morgu zbriti, e kapi me kthetra dhe nxorri njeriu nga uji. Edhe kësaj radhe, ai nxorri një peshk nga uji dhe a dha burrit. Por ai mendonte se ky ingrati nuk e di se çfarë të bëjë me atë peshk. Për këtë arsye e pyeti: "O rob i Zotit, pse e hedh veten në ujë?" Peshku i parë ishte mjaftueshëm për 7 gjenerata pasardhëse të tua. Burri tha: "Un peshkun e parë ja dhash një njeriu në shkëmbim të një sasie miell." Kështu veprova dhe me të dytin, dhe mora një grusht miell më tepër dhe e çova në shtëpi për gruan dhe fëmijët e mi. "A është kjo jeta që më caktuan mua?" Si morgu tha: "More i gjorë, peshku e kishte barkun plot me ardh dhe argjend." Burri i gjoru pendua shumë. Kësaj radhe ai e mori peshkun që kishte marrë nga si morgu, e duke shtrënguar në dorë, u nis drejt shtëpisë së tij. Ti doli aty në rrugë dhe pasi kishte kuptuar se ky njeri nuk e di se çfarë përmbante peshku, edhe kësaj radhe dëshironte ti merrte peshkun. Burri qeshi. Mashtruesi i thati: "Ti jap 2 grusht miell." Burri qeshi përsëri dhe mashtruesi u detyrua të rrisë çmimin e këmbimit derisa arriti tek 3 grusht miell dhe 4 grushta miell. Më në fund mashtruesi, kur e pa se ai nuk po mashtrohej dot, i thati se do të jepte 1000 dinar, por burri përsëri nuk pranoi. Pasi ata nuk ranë dakord, plasi sherrin mes tyre dhe ata filluan të grindeshin. Në këtë situatë arriti policia e mbretit dhe i arrestoi ata dhe i çoi përpara mbretit. Mbreti pyeti: "Pse po grindeni dhe po bëni zhurmë me to llovi?" Burri tha se ai kishte 3 copë peshk të barkut, të cilave ishte plot ardh dhe argjend. Ky mashtrues i kishte marrë njërin peshk ditën e parë dhe i kishte dhënë 1 grusht miell. Edhe ditën e dytë kishte marrë peshkun dhe i kishte dhënë vetëm pak miell. Mbreti urdhëroi që t'i sillnin peshqit. Kur ata shqyen barkun e peshqve, pan që ishin të mbushur me arë, argjend dhe xhevahire. Mbreti mbeti me gisht në gojë nga çudia, por ia dha peshkun pronarit të tij dhe tha që ta tregoj të vërtetën, se kuj kishte marrë këta pesh. Burri tregoj tër historinë e jetës së tij dhe tha se ai ishte hedhur në det nga mjerimi për të mbytur veten, por si morgu e kishte shpëtuar atë, dhe si morgu e kishte nxjerr ato peshk nga deti dhe ja kishte dhënë atij. Atëherë mbreti e urdhëroi të shkonte e ta sillte atë si morg. Burri i cili ishte gëzuar me peshqit tani e kuptoi se fati përsëri kishte vendosur një gur të madh në rrugën e tij. Kështu burri, përsëri me duar bosh dhe i zemëruar, u kthye në shtëpi. Miq të nderuar, tregimin do ta vazhdojmë në edicionin e ardhshëm, e deri atëherë, mirë dëgjofshi.
Miq të nderuar, programin në vazhdim ja kemi dedikuar Hazretit Isa alayhi salam. Lutemi të na ndiqni në vazhdim. Jezu Krishti, lajmëtari mishërimit. Njëzet e pesë dhjetori përkon me përvjetorin e ditëlindjes së Hazretit Isa alayhi salam, profetit që ishte burimi mirësisë dhe mishërimit për të gjithë botën. Ai me vullnetin e Perëndis nisi të flasë kur ishte në djep dhe ka thënë: "Unë jam shërbëtori i Perëndis. Perëndia më ka dhënë një libër qiellor dhe më ka bërë profet. Më ka bekuar kudo që të jem dhe për sa kohë jam gjallë, më ka urdhëruar që të lutem dhe të jap zekatin. Për shëndetit e Zotit për mua, ditën kur kam lindur, ditën kur do të iki dhe ditën kur do të kthehem përsëri. Përshëndetje dhe selamet qofshin mbi të dërguarin e Perëndis. Përshëndetje për ata që si shiu sjellin mëshirën për shpirtrat e etur dhe me shiun e tyre freskojnë shpirtrat me udhëzimin e shenjtë. Përshëndetje dhe selame për Krishtin, i cili ngjalli të vdekurit dhe zgjoj të devijuarit. Përshëndetje dhe selame për nënën e ti Meriemin, paqja qoftë me të, e cila, një fëmijë si ai, ja dhuroi të eturve për paqe dhe drejtësi. Përshëndetje dhe selame për ndjekësit e ti të vërtet, që përcjellin mesazhin e Jezu Krishtit, alayhi salam, dhe të dërguarve të tjerë hyjnor. Sot ndodhemi në një ditë të shënuar. 25 dhjetori është ditëlindja Jezu Krishtit, alayhi salam. Profeti që është përcjellës i mëshirës dhe frymës monoteiste për të gjithë botën. Ai me urdhër të Zotit ka folur që ku ishte në djep dhe njerëzve të devijuar u drejtohet me këto fjalë. Ai, Isa i tha: "Unë jam robi Allahut. Mua më ka dhënë, ka caktuar të më jap librin dhe më ka bërë pejgamber. Më ka bërë dobiprurës kudo që të jem dhe më ka porositur me namaz, falje, zekat sa të jem gjallë. Më ka bërë të mirësjellshëm ndaj nënësime e nuk më ka bërë kryelart as të padëgjueshëm. Selami, shpëtim prej Allahut, është me mua ditën kur linda, ditën kur të vdes dhe ditën kur të dal prej varrit i gjallë." Ajetet 30 deri në 33 të surës Meryem. Urime për ditëlindjen e Jezu Krishtit alayhis salam. Hazreti Isa alayhis salam lindi në një kohë kur disa grupe hebraike kishin mosmarrveshje mes tyre mbi fen. Në atë kohë mbi zotëronin dy sekte kryesore që quheshin Sadukit dhe Farisian. Sadukitët ishin një grup i nivelit të lartë dhe kryesisht klerik, të cilët për të ruajtur traditat e tyre fetare bashkëpunonin me perandorin romake dhe nuk kishin asnjë kontradikt fetare me grekët, pasi ishin të mendimit se Zoti parimet e librit të shenjt i ka përhapur edhe te kjo hebrejt. Nga ana tjetër, farisianët përbënin një grup jo klerik, mirë po me më shumë influencë se sa sadukitët. Ky grup ishte i mendimit se hebrejt për të ruajtur pasurin dhe pushtetin e tyre nuk duhet të heqin dorë nga feja dhe kultura e tyre. Grupi i farisejnve ishte i përhapur në të gjithë Palestinën dhe në sinagogat që ndodheshin përreth Betul Mokadesit, përdoreshin për mbledhjen e njerëzve dhe për të influencuar tek njerëzit. Sigurisht që përveç këtyre dy grupeve, gjendeshin edhe grupe të tjera si Samerianët dhe grupi ekstremist i njohur me emrin Zealots. Samerianët, nga aspekti sekteve të tjera, konsideroheshin të pafe, ndërsa grupi Zealot konsiderohet një grup racist, të cilët duke kundërshtuar pushtimin e Palestinës nga romakët, ju bashkuan terrorizmit. Ata sulmonin jo vetëm romakët, por edhe bashkadhetarët e tyre hebrejnë, që sipas këtij grupi nuk ishin mbrojtës të fesë dhe kombit. Jezu Krishti alayhi salam ka lindur në një periudhë si kjo. Paria e fisit Jahud, duke patur parasysh parashikimet dhe informacionet e mëparshme nga libri i tyre i vjetër, i njihnin karakteristikat e Krishtit. Mirë po që në fillim e mohuan atë dhe ju kundërvun atë profeti. Ata në hapin e tyre të parë akuzuan Marjamin aleha selam si një grua të ligë, me qëllim që atë dhe djalin e saj të ndëshkonin me goditje me gur në sy të publikut. Mirë po kur Jezu Krishti foli, kur ende ishte në djep dhe tha: "Unë jam robi Allahut, mua më ka dhënë, ka caktuar të më japë librin dhe më ka bërë pejgamber, komploti i tyre u neutralizua dhe nëna bashkë me djalin shpëtuan. Hazreti Isa alayhi salam mori profecinë në vitin 30. Ashtu si thuhet në Bibël, ai ka përcjell misionin e tij tek njerëzit. Ai i ka ftuar njerëzit që të besojnë në Zot. Ai u përpoq që të kthejë jahudët të devijuar dhe atyre u ka bërë të qartë se çfarë është halal dhe çfarë është haram. Në disa çështje që për jahudët ishte haram, ai Hazret i bëri halal. Në fjalën e parë që përmendet nga Bibla mbi Hazretin Isa alayhi salam, thuhet se ai Hazret ju drejtua njerëzve duke thënë: "Pendohuni, pasi Perëndia i qiejve është afër." Hazreti Isa alayhi salam, përveç se ka drejtuar dhe udhëzuar njerëzit, ai ka shëruar të sëmurët, u ka dhënë shikimin njerëzve që kanë lindur të verbër dhe ka shëruar njerëz me sëmundjen e leuqemisë. Ai prej dheut nxori pëllumbin dhe duke i fryrë me vullnetin e Zotit, menjëherë i dha shpirt. Hazreti Isa alayhi salam ishte mbrojtësi të përvuajturve dhe nevojtarve dhe ndihmonte te i masë femrat dhe fëmijët. A i gjithashtu kundërshton të vështirësit e krijuar nga farisianët dhe ekstremistët zealots. Jezu Krishti, për të drejtuar popullin, ka përbaluar shumë vuajtje që ati a imponuar në hebrejnët. Në mesin e kësaj vuajtje dhe dhimbje, a i Hazret arriti të kuptoj se një grup nga fisi bin Israel nuk e gjdor nga mëkati, kundërshtimi dhe devijimi. Për këtë, a i ungritë në këmbë në mes të fisit dhe tha: "Kush është ai që më ndjek mua në rrugën e Zotit?" Disa prej tyre u përgjigjën pozitivisht dhe pranuan ftesën e tij. Këta njerëz ishin të pastër, të cilët Kurani i quajti havarion, apostujt. Havarionat u shprehën të gatshëm për të ndihmuar Jezu Krishtin dhe thanë: "E kur e kuptoi Isa i vendosmërinë e tyre në mosbesim dhe qëllimin që ta vrasin atë, tha: "Kush janë ndihmëtarët e mi për në rrugë të Allahut?" Havarionët thanë: "Ne jemi ndihmëtar të fesë Allahut, ne i besuam Allahut, e ti dëshmo për ne se jemi musliman të bindur, të dorëzuar. Zoti ynë, ne e besuam atë që e zbrite, shpalljen, e pasuam të dërguarin, Isain, pra shënona bashkë me ata që dëshmojnë besimin e drejt." Ajetet 52 dhe 53, sure Ali Imran. Jezu Krishti së bashku me havarionët, apostujt e tij, shkoi në veri të Palestinës dhe njerëzit i njohu me fenë e vërtet. Udhëzimet e shenjta që Jezu Krishti u apërcolli njerëzve, i habiti të gjithë njerëzit dhe nevrikosi pushtetarët e shoqërisë. Kjo sepse ai Hazret kundërshton të ashpër dëfrimet e të mëdhenjve të hebraizmit. Për Hazretin Isa alayhi salam, asnjë lloj korrupsioni nuk mund të justifikohet. Ata për të realizuar qëllimet e tyre intriguese, e nxitën Cezarin e Romës dhe ati i thanë: "Nëse kjo situatë vazhdon kështu, perandoria jote do të fundoset. Prandaj, për të ruajtur perandorin, nuk e rrug tjetër dhe duhet të vrasësh Jezu Krishtin." Hazreti Isa alayhi salam, i cili ishte në dieni të komplotit të tyre së bashku me apostujt e tij, shkoi në një lëndin dhe atje u fshe. Mirë po një person i quajtur Jahuda zbuloi vendi ku qëndronte Jezu Krishti. Ushtria e pushtetit i sulmoi ata dhe i rrethoi apostujt. Apostujt, kur e panë se u rrezikohet jeta, Krishtin e lanë të vetëm. Mirë po në ato çaste, Zoti nuk e la Jezu Krishtin të vetëm, dhe atë e fshehu nga sytë agresorve. Me ndryshimin e pamjes e Jahudës me atë të Krishtit, agresorët morën Jahudën në vend të Krishtit. Ai njeriu u friksua dhe u tmerrua shumë, sa që goja ju mbyll dhe nuk mund të tregonte se kush ishte. Në kohën kur nisi të flasë dhe të mohoj, askush nuk i besoi fjalëve të tij dhe u kryqëzua. Të pranishmit, të gjithë menduan se Krishti u vra, por siç tekson Kurani, Krishti as nuk u vra dhe as nuk u kryqëzua, por mbi ta u zbatua vullneti. Pas ngritjes së Hazretit Isa alayhi salam drejt qiellit, apostujt vazhduan rrugën e Krishtit. Në mesin e tyre, Pietri ishte i pari që kishte krijuar besim tek Zoti. Mori përsipër drejtimin e njerëzve dhe ai u kthye në një prej apostujve më të mirë. Ai drejtoi apostujt e tjerë që të shkojnë tek pjesëtarët e fisit Bani Israil në vende të ndryshme të botës, që ata të njihnin mbi Biblën. Urimet për ditëlindjen e Hazretit Isa alayhi salam. Duke i uruar për ditëlindjen e Hazretit Isa alayhi salam, emisionin po e përfundoi me një tregim mbi Jezu Krishtin. Një ditë Krishti shkoi pranë apostujve të tij dhe tha: "Un kam një kërkesë dhe mision. Nëse betoheni se do ta kryeni, atëherë ju a them." Apostujt than: "O profeti i Zotit, çfarë të urdhërosh, ne do të bindemi." Jezu Krishti alayhi salam u ngrit në këmbë dhe më pas u përkul në drejtim të këmbëve të tyre dhe nisi të laj këmbët e njërit për apostujve. Apostujt u ndjen ngusht dhe të turpëruar, mirë po duke qenë se ishin betuar dhe kishin pranuar atë që Jezu Krishti u kishte kërkuar, u dorëzuan dhe i Hazret lau këmbët e tyre. Kur mbaroi punë, apostujt than: "O profeti Zotit, ti e mësuesi ynë, ishte e denjë që ne t'i lanim këmbët e tua dhe jo ti këmbët tona." Hazreti Isa bin Mariam alayhi salam tha: "Këtë e bëra për t'u treguar se nga të gjithë njerëzit, më i denjë dhe më i ditur është ai që i shërben njerëzve. Këtë e bëra që të jem i përulur dhe për uljen t'ua mësoj juve. Pas meje, ju do të keni përgjegjësinë e drejtimit dhe mësimit të njerëzve dhe metoda juaj duhet të jetë për ulja dhe shërbimi për Zotin. Digniteti rritet në përmjet për ulësis dhe jo në përmjet mburjes. Pikërisht, ashtu si që lulja që rritet në një tokë të but dhe jo në një tokë të fort shkëmbore." Thënjet e profetit të nderuar dhe të ehlibetit të tij janë si një det i pafund dhe i kulluar i moralit dhe spiritualizmit, ku burimi i tyre i pashtershëm është Kurani, domethënë fjala e Zotit. Pra, për çdo musliman është e nevojshme që të njihet me këto thënje të çmuara dhe t'i shfrytëzojë ato në jetën e tij të përditshme. E pam të arsyeshme që të bëjmë një udhëtim të shkurtër në hadithet e profetit sallallahu alaihi wasallam dhe të ehlibetit alayhi salam për çështje të ndryshme, me qëllim që duke u njohur më shumë me fjalët dhe veprat e këtyre njerëzve të ndritur, të kemi shembuj të përshtatshëm për jetën tonë. Këtë emision po e fillojmë me njohuri të përgjithshme në lidhje me hadithin dhe historinë e tij. Ju ftojmë të na ndiqni. Burimi më i rëndësishëm për njohjen e fesë pas Kur'anit famëlart janë hadithet e profetit sallallahu alejhi ve sellem dhe të ehlibetit të tij alayhi salam. Personaliteti i veçantë i profetit të nderuar të Islamit, shpallja e fesë së re dhe krijimi i pushtetit nga ana e tij, si dhe fjalët dhe veprat e shenjta të atij Hazreti, i kanë shtyrë muslimanët të njihen më shumë me fjalët dhe veprat e profetit të nderuar.
përveç epiteteve të larta dhe sjelljes shëmbullore të Hazretit Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam, që u bën shkak për tërheqjen e zemrave të ndërgjegjësuara, edhe udhëzimet kuranore u bën shkak që njerëzit zbatimin e këtyre fjalëve ta konsiderojnë si obligim fetar. Kurani i shenjtë në ajetin 21 të surës Ahzab e cilëson Hazretin Muhammed sallallahu alaihi wa alihi wasallam si një shembull të përsosur për muslimanët. Zbritja ajeteve të tilla si O ju që besuat, binduni Zotit dhe të dërguarit të Tij. Ajeti 59 sure Nisa ose ajetet 3 dhe 4 të surës Najm ku thuhet: Dhe ai nuk flet nga dëshira, ajo nuk është tjetër pos shpalljes që i shpallet. U bë shkak që të zgjerohet edhe hadithi dhe të përcillet ndërmjet njerëzve me qëllim që njerëzit në jetën e tyre të përditshme të bazohen në fjalët dhe veprimet e atij Hazreti. Si rjedhim, shkenca e hadithit, megjithëse ishte e re dhe me jetë të shkurtër, të zgjerohet në saj të dashurisë së muslimanëve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë. Thank you.